Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saudamos vos desde Radio Cerna. Coñecemos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. O pasado martes retomaron as obras de encanamento do río Sarria por parte do Concello e da Confederación Hidrográfica Miñosil. Os veciños e veciñas que se manifestaron en contra destas obras foron desaloxados pola Garda Civil dun xeito desorbitado, segundo sinalan os partidos da oposición, a Plataforma Sarriana polo Río e outros colectivos ecoloxistas e sociais. Ese mesmo día, a xuiza de Sarria ditaba unha orde de paralización da tala dos ameneiros do malecón por carecer dos permisos necesarios. No obstante, tiráronse outras 4 árbores. Ao día seguinte, as administracións promotoras do proxecto ordearon comezar co derrubamento da ponte de Toleiro. Foi entón cando a veciñanza se colocou debaixo da ponte en barcas hinchables para evitar o seu derrubamento. Medio milleiro de veciños manifestáronse nas rúas de Sarria para pedir a paralización inmediata das obras que consideran ilegais. A plataforma xa anunciou que levará o caso ante a xustiza. E ante os sucesos desta semana en Sarria tamén se sucederon as reaccións. A Asociación Ecoloxista Dega e a Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago piden á Xunta que paralice inmediatamente as actuacións por ser contrarias á lei. Apuntan responsabilidades na Dirección Xeral de Patrimonio e na Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Nin a tala nin o derrubo da ponte de Toleiro contan cos permisos expresos necesarios destes departamentos obrigados pola Lei de Protección do Camiño de Santiago e pola Directiva Hábitats. Piden asimismo que non se concedan estes permisos mentras non se aprobe o Plan Especial de Protección do Camiño declarado como BIC e agora en tramitación, e tampouco mentras non se resolva a declaración do Bosque de Ribeira do Malecón como formación senlleira. Esta proposta de catalogación foi feita por Adega hai unha semana. Ambos colectivos amosan tamén a súa solidariedade cos veciños e veciñas de Sarria e rexeitan o que chaman a represión policial e a vía dos feitos consumados. Tamén varios profesores dos departamentos de Producción Vegetal, Botánica, Xardiñería ou Enxeñería Forestal do Campos de Lugo da USC enviaron un escrito á Confederación Hidrográfica Miñosil para manifestar o seu rexeitamento a estas actuacións previstas polo plan de encanamento na zona do Malecón. Piden que se reconsideren e se reorienten. Cambiando de asunto, os alcaldes críticos coa subida do canon de Sogama pecháronse esta semana en San Caetano, como así o tiñan prometido. Son rexedores municipais do PSOE e do BNG que responden así á negativa do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, a dialogar sobre este tema. A Xunta di que non existe outra solución para a xestión dos residuos sólidos urbanos de Galiza que subir os prezos e xa está a aplicar desde marzo este incremento do 34% na taxa do lixo a todos os concellos adheridos a Sogama. O peche está a ser protagonizado polos alcaldes de Monforte, Allariz, Ribadeo, Zas e Manzaneda e outros 5 alcaldes en representación dos 97 consistorios municipais que rexeitan o canon de Sogama, que pasa de custar 62 a 83 euros por tonelada. O pasado domingo, un vertido tóxico asolaba con toda a fauna do curso medio e baixo do río Lagares de Vigo e deixaba ao seu paso milleiros de peixes e anfibios mortos. Pese a que case xa pasou unha semana desde este desastre medioambiental, aínda non se sabe cal puido ser a orixe do vertido. Os técnicos e gardas fluviais de Augas de Galiza visitaron unhas 10 empresas do polígono industrial, pero non atoparon restos de vertidos á rede de pluviais que tivesen que ver con este episodio de contaminación. Tamén percorreron o efluente desde o nacemento do río Quintáns ata o río Barxa, por se o vertido procedese do campus universitario, pero non parece probable. Augas de Galiza asegura que volverá a inspeccionar a zona industrial. A Sociedade Española de Ornitoloxía fai un chamado de axuda para a protección das anduriñas. Cada ano, o Estado perde 1 millón de exemplares desta especie de ave debido ao uso de produtos químicos e ao deterioro e abandono da paisaxe rural. Na última década, calculase que un 30% das anduriñas desapareceu, o que equivale a 10 millóns de exemplares. Por este motivo, a anduriña foi declarada por SEO BirdLife como ave do ano 2014. Os colectivos ecoloxistas de Galiza, representados no Comité Galego de Caza, celebrado pasado 21 de marzo, pediron a Xunta que prohíba a caza da conícora ou ave fría e da agacha, tamén coñecida como becacina. Son as dúas aves en perigo de extinción, segundo o catálogo galego de especies ameazadas. A DEGA, a FEGA, a Sociedade Galega de Ornitoloxía e a Sociedade Galega de Historia Natural temen pola súa supervivencia e piden unha moratoria de caza destas especies mentras non se aprobe o seu plan de recuperación obrigado por lei. Asimesmo, diversas entidades ecoloxistas do país veñen de denunciar na Fiscalía Ambiental do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que instalacións de cría de bisón americano como a do Arnado Parada na Estrada están traballando a marchas forzadas sen licenza nin permisos ambientais e mesmo sen ter rematado aínda o prazo de exposición pública para a presentación de alegacións. A empresa que está a construir a nova granxa de bisóns da Estrada, presuntamente ilegal, foi denunciada tamén polo Seprona. Os ecoloxistas piden a Xunta que declare unha moratoria inmediata en todo o país ante o asentamento masivo de novas instalacións de cría de bisóns, mentras non se establezan estritos protocolos de bioseguridade. Perfílase a proposta para a creación dun novo parque natural en Galiza e o que o Concello de Ribadeo vén de solicitar á Xunta e que abarcaría desde a Praia das Catedrais ata a Illa Pancha. Hai 2 meses que o Concello tocou a porta do Goberno Autonómico, pero polo momento este non respostou. O rexedor de Ribadeo cree que esta é unha oportunidade única para garantir que as próximas xeracións do municipio poidan gozar e mesmo vivir dos recursos que ofrece a posta en valor dos elementos naturais de interese prioritario da zona, como é a Praia das Catedrais, catalogada, por certo, por algúns como un dos areais máis atractivos do mundo. Na mentras, a proposta segue acadando adhesións. Xa conseguiu o aval da Deputación de Lugo, da Organización Ecoloxista DEGA e da Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños. A Sociedade Galega de Historia Natural pide á Consellería de Medio Ambiente que investigue a instalación dunha granxa de cría intensiva de porcos e dun viveiro de plantas exóticas no lugar de interese comunitario Serra do Careón. Ambas actividades supuxeron a destrución de polo menos 16 hectáreas de terreo nas que se poderían atopar especies de máxima prioridade para a Unión Europea. Segundo o colectivo, estas instalacións poderían constituir un delito contra o medio ambiente. Máis de 7 millóns de persoas morren ao ano pola contaminación ambiental, o que converte a polución ou contaminación atmosférica no principal risco ambiental para a saúde, segundo indica a OMS. A Organización Mundial da Saúde presentou estes datos que proceden das súas últimas estatísticas sobre contaminación, con cifras dramáticas que concluen que unha de 8 persoas morre pola exposición a ambientes contaminados. Un dato curioso é que algo máis da metade destas mortes son debidas á polución xerada no interior de vivendas, causada maioritariamente pola combustión de madeira, carbón ou biomasa. Outro dato que se pode tirar desta estatística é que o 80% das enfermidades causadas pola contaminación ambiental son doenzas cardiovasculares. O outro 20% está relacionado con afeccións pulmonares ou respiratorias. O vindeiro 31 de marzo, o panel intergubernamental de expertos sobre o cambio climático presentará o seu último informe en Tokio sobre os impactos do quecemento global. Agárdase que este informe sexa un novo tirón de orellas aos gobernos de todo o mundo para que tomen medidas urxentes contra este fenómeno. Pero parece que non será unha simple chamada de atención, senón un informe apremiante. O incremento dos fenómenos meteorolóxicos extremos, o aumento de conflitos polos recursos, os impactos na agricultura global ou a acidificación do mar serán algúns dos eixos sobre o que se centra este documento. E mañá terán lugar as xornadas galegas da Auga na Escola de Enxeñería da Universidade de Santiago de Compostela. Estarán organizadas por Enxeñeiros en Fronteiras e tratarán de abordar o debate entre administracións e a sociedade civil sobre a xestión do ciclo integral da auga. Acudirán colectivos ecoloxistas como a DEGA, sindicatos, asociacións veciñais e outras plataformas interesadas neste debate. Sen máis, despedímonos ata a vindeira semana. Un forte saúdo e unha aperta. Ata o luns.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.